Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά των μηνυμάτων με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμφάνιση αγγέλου στους γονείς του Σαμψών. Επομένως θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Κριτών, από το 13ο κεφάλαιο, το βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 13ο, από την αρχή του κεφαλαίου. Οι Ισραηλίτες, διαβάζουμε, δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους στον Κύριο και αυτός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους για 40 χρόνια. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε λοιπόν είναι ότι οι Φιλιστέοι έχουν υποδουλώσει τους Ισραηλίτες και η δουλεία αυτή κρατάει 40 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει μία ολόκληρη γενιά, δηλαδή υπήρχαν παιδιά που γεννήθηκαν όταν έγινε υποδούλωση και συνέχιζαν να είναι υποδουλωμένοι μέχρι ότου φτάσαν στα 40 τους. Και αυτό λέει ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δυσαρέστησαν τον Κύριο, στην πραγματικότητα αμάρτησαν μπροστά στον Κύριο. Και αυτό μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται πολλές φορές για να μας πει μία βασική αρχή, πνευματική αρχή, που λέει, προσέξτε, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Αυτή είναι μία αρχή που την διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8. Μην πλανάστε, λέει, μην πέφτετε σε παγίδες, ο Θεός δεν ξεγελιέται, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος αυτό και θα θερήσει. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να προσέχουμε κάθε φορά τι σπέρνουμε. Γιατί αυτό που σπέρνουμε τώρα, το καλό που σπέρνουμε θα το θερήσουμε με ευλογία και το κακό που σπέρνουμε θα το θερήσουμε με μπελάδες. Και εδώ αυτό έχει συμβεί. Η αμαρτία είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν σε δουλεία. Και βέβαια αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, έτσι έγιναν τα πράγματα, αλλά ξέρετε ότι τα ιστορικά γεγονότα που διαβάζουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν πνευματικές διαστάσεις, έχουν διαστάσεις πνευματικών μηνυμάτων, γιατί ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε ότι είπε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 34, «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι πας οποιόν την αμαρτίαν δούλωσε στην της αμαρτίας». Όταν ο Χριστός ήθελε να τονίσει κάτι έλεγε αυτή τη φράση «αμήν, αμήν, λέγω ημίν». Και αυτό σήμαινε στη δική μας γλώσσα «αυτό που θα πω τώρα προσέξτε το». «Αυτό που θα πω τώρα προσέξτε το». «Αυτός που κάνει την αμαρτία», λέει, «είναι δούλος της αμαρτίας, επομένως υπάρχει μια πνευματική υποδούλωση όταν κανένας αποφασίζει να μην ακολουθήσει τα λόγια του Θεού και το θέλημα του Θεού και εδώ πέρα αυτή η πνευματική υποδούλωση παίρνει και υλική μορφή. Οι Ισραηλίτες μπαίνουν κάτω από το ζυγό των Φιλιστέων όχι για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια ή για 7 χρόνια μνημονίου αλλά για 40 χρόνια. Εκείνο τον καιρό, διαβάζουμε στο δεύτερο χωρίο, ζούσε στην Σόρεα κάποιος που ονομαζόταν Μανοάχ και προερχόταν από τη φυλή Δαν. Στην περιοχή αυτή, Σόρεα, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα Σάρα, κάποιος Μανοάχ, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα Μανοέ, ζούσε στην περιοχή εκείνη, η γυναίκα του ήταν στήρα, δεν γεννούσε παιδιά. Και για την εποχή εκείνη το να μην υπάρχουν παιδιά σε μία οικογένεια ήταν κάτι που αποτελούσε πολύ μεγάλο βάρος κοινωνικό στα πλαίσια του λαού Ισραήλ. Μια μέρα παρουσιάστηκε στη γυναίκα ο άγγελος του Κυρίου και της είπε. Ξαφνικά λοιπόν η γυναίκα αυτή, δεν ξέρουμε το όνομά της, έχει μία αγγελική παρουσία, εμφανίζεται μπροστά της ένας άγγελος του Κυρίου. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι μεγάλο κοινωνικό βάρος για αυτήν και ο άγγελος έρχεται με ένα μήνυμα. Παρουσιάστηκε στη γυναίκα ο άγγελος του Κυρίου και της είπε: «Εσύ τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, αλλά θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο». Έρχεται λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου και φέρνει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα ήταν ότι η κατάσταση η δύσκολη στην οποία βρίσκεσαι θα αλλάξει. Η κατάσταση θα ανατραπεί. Επομένως έχουμε εδώ έναν άγγελο που φέρνει ένα μήνυμα του Κυρίου. Και το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και είναι σημαντικό, ξέρετε, το γεγονός ότι ο Θεός έχει τη ζωή μας στα χέρια Του. Ο Θεός μας έχει τη ζωή σου στα χέρια Του. Ξέρει τι θα συμβεί. Εμείς δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη ζωή μας. Ο Θεός όμως ξέρει τι θα συμβεί στη ζωή μου, ξέρει τι θα συμβεί στη ζωή σου. Εάν θέλει μπορεί να σου το προαναγγείλει, να σου πει εκ των προτέρων, ξέρεις στη ζωή σου θα συμβεί αυτό. Και αν θέλει μπορεί αυτή η προαναγγελία να γίνει και με άγγελο του Κυρίου που θα έρθει να σου πει ξέρεις τη ζωή σου θα γίνει αυτό. Γιατί διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλλονται από τον Θεό. Θυμάστε Εβραίους πρώτο κεφάλαιο χωρίο 14, αποστέλλονται από τον Θεό σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Επομένως ένας άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται εδώ πέρα σε αυτή τη γυναίκα και της λέει: το ξέρω ότι έχεις αυτό το πρόβλημα, το ξέρω ότι δεν γεννάς, θέλω να σου πω ότι αυτό θα αλλάξει. Ο Θεός που είναι ο Κύριος της ζωής, που έχει την εξουσία επάνω στη ζωή σου, αυτό θα το αλλάξει, θα αποκτήσεις ένα γιο. Επομένως όταν τα πράγματα στη ζωή μας δεν έρχονται όπως θα θέλαμε ή όπως θα περιμέναμε, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και να έχουμε στο μυαλό μας: ο Θεός μου έχει τη ζωή μου στα χέρια Του. Και αυτό που μου συμβαίνει και αυτό είναι στα χέρια του Κυρίου. Οτιδήποτε μου συμβαίνει δεν είναι έξω από τον έλεγχο του Θεού. Δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μου που να αφήσει τον Θεό έκπληκτο. Να πει: πα, αυτό πώς μου ξέφυγε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Θεός έχει τον πλήρη έλεγχο στη ζωή μας. Και αυτό έρχεται να πει ο άγγελος του Κυρίου. Ξέρεις, έρχεται ο Θεός, στέλνει τον άγγελό του και έρχεται να πει εδώ σε αυτή τη γυναίκα: ο Θεός θα αλλάξει αυτό το οποίο υπάρχει στη ζωή σου και είναι πρόβλημα. Και της δίνει κάποιες οδηγίες. Πρόσεχε λοιπόν. Από τώρα να μην πίνεις κρασί και άλλα δυνατά ποτά και να μην τρως τίποτε ακάθαρτο εξαιτίας της εγκυμοσύνης σου. Γιατί ο γιος που θα γεννήσεις θα είναι ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό από την κοιλιά της μάνας του, και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Οδηγίες. Δεν θα πίνεις κρασί και δεν θα τρως τίποτα ακάθαρτο. Πρόσεξε, γιατί δεν είναι ότι απλώς θα γεννήσεις ένα παιδί. Το παιδί αυτό θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο και θα είναι ναζιραίος. Τώρα τι θα πει ναζιραίος? Η λέξη προέρχεται από ένα εβραϊκό ρήμα ναζάρ που σημαίνει ξεχωρίζω κάτι και αφιερώνω κάτι. Ξεχωρίζω κάτι για να το αφιερώσω στον Θεό. Επομένως ο ναζιραίος ως λέξη σήμαινε ξεχωρισμένος και αφιερωμένος στον Θεό. Είναι ακριβώς το αντίστοιχο με την ελληνική λέξη άγιος. Τι σημαίνει άγιος? Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ξεχωρισμένος από τους υπόλοιπους για να χρησιμοποιηθεί για κάτι ιερό, για κάτι αγιασμένο, για να χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία του Θεού. Και η λέξη άγιος προέρχεται από ένα ρήμα άζομαι, που σημαίνει έχω σεβασμό, έχω δέος μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Για όσους θυμάστε τη γραμματική σας, αγ το θέμα, γιότ η κατάληξη και το γάμα με το γιότα συγχωνεύεται σε ζήτα, επομένως από το αγ γιόμε προέρχεται το άζομε. Από αυτό λοιπόν είναι το άγιος Είναι ο ξεχωρισμένος για ιερή χρήση και αυτό σήμαινε το Ναζιραίος. Και στο βιβλίο των αριθμών στην Παλαιά Διαθήκη, στο 6ο κεφάλαιο, στα πρώτα 8 χωρία, από το 1 έως το 8, έχουμε την περιγραφή του τι σήμαινε να είναι κάποιος Ναζιραίος, να είναι κάποιος αφιερωμένος στον Κύριο. Τα χαρακτηριστικά ήταν τρία. Σας διαβάζω αριθμοί, 6ο κεφάλαιο, χωρία 1 έως 8. Αν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει τάμα να γίνει Ναζιραίος, δηλαδή να αφιερωθεί στον Κύριο, πρέπει να απέχει από το κρασί και από τα άλλα υνοπνευματώδη. Να μην πίνει ξύδι από κρασί, ούτε ξύδι από άλλα υνοπνευματώδη ποτά, να μην πίνει κανένα ποτό φτιαγμένο από σταφύλια και να μην τρώει νοπά σταφύλια ή σταφίδες. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής σου δεν θα τρώει τίποτε από τα παράγωγα του αμπελιού, ούτε ακόμα τους σπόρους του σταφυλιού ή τη φλούδα του. Όταν ξεκινάει λέει να μην πίνει κρασί. Λες ως εδώ το καταλαβαίνω, δηλαδή να μην κινδυνεύει, να γίνει αλκοολικός, να αποφεύγει υνοπνευματώδη ποτά και τα λοιπά. Αλλά να μην φάει σταφύλια, να μην φάει σταφίδες. Γιατί? Το θέμα το μελέτησαν διάφοροι που ερευνούσαν την ζωή εκείνης της εποχής και ανακάλυψαν ότι στην περιοχή της Χαναάν το αμπέλι έπαιζε έναν συμβολικό ρόλο. Συμβόλιζε την Χαναάν, συμβόλιζε τη γη Χαναάν. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο δόθηκε αυτή η εντολή, όχι μόνο είναι ο πνευματώδη ποτά να μην πίνει ο Ναζιραίος, αλλά ούτε καν σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε τίποτα από το αμπέλι, ούτε ξύδι από σταφύλι να μην τρώει, ήτανε γιατί ήθελε να πει με αυτόν τον τρόπο, με έναν τρόπο συμβολικό, ότι εγώ από τη στιγμή που το αμπέλι συμβολίζει τη γη Χαναάν εδώ πέρα, αποχωρίζω τον εαυτό μου από αυτό που εκπροσωπεί η γη Χαναάν, αυτό που εκπροσωπεί η ειδωλολατρία που υπήρχε πάνω στη γη Χαναάν, η αμαρτία που υπήρχε πάνω στη γη Χαναάν. Επομένως, από τη στιγμή που ο τόπος τον οποίο ήρθαμε να καταλάβουμε και καταλάβαμε είχε ως σύμβολο του το αμπέλι και αυτός ο τόπος ήταν τόπος αμαρτίας και μάλιστα αμαρτίας διαστροφής, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από αυτήν την αμαρτία, από αυτή την διαστροφή και για έναν λόγο συμβολικό απέχω από οτιδήποτε συμβόλιζε αυτή τη γη. Έτσι λοιπόν, η πρώτη εντολή για τον Ναζιραίο ήταν δεν θα φάει τίποτα που προέρχεται από αμπέλι, δεν θα πιει κρασί, δεν θα φάει σταφίδες, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το δεύτερο στοιχείο του Ναζιραίου ήταν όλο το διάστημα για το οποίο έχει αφιερωθεί στον Κύριο δεν θα κόψει τα μαλλιά του ή τα γένια του. Πρέπει να είναι άγιος, πρέπει να αφήσει να μεγαλώσουν τα μαλλιά και τα γένια του. Ήταν λοιπόν μια εξωτερική ένδειξη ότι εγώ είμαι αφιερωμένος στον Κύριο. Επομένως δεν έκοβε καθόλου τα μαλλιά του όσο διάστημα ήταν αφιερωμένος. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ήταν για μερικά χρόνια, για ένα χρονικό διάστημα. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν για όλη τη ζωή του ανθρώπου. Όταν ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, άφηνε τα μαλλιά του, άφηνε τα γένια του για εκείνο το διάστημα και μετά κουρευόταν και τα μαλλιά του τα πήγαινε στον ναό και τα έκαιγε ο ιερέας εκεί πάνω στο θυσιαστήριο για να δηλώσει ότι έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η περίοδος της αφιέρωσής του. Πρώτον λοιπόν δεν θα έτρωγε τίποτα από αμπέλι, δεύτερον δεν θα έκοβε τα μαλλιά του και το τρίτο ήτανε ούτε πρέπει να αγγίξει νεκρό σώμα σε αυτό το διάστημα. Αν ο πατέρας του ή η μάνα του, ο αδελφός του ή η αδελφή του πεθάνουν, ο Ναζιραίος δεν πρέπει να καταστεί ακάθαρτος αγγίζοντας το πτώμα τους. Στο κεφάλι του έχει την ευχή της αφιέρωσης στον Θεό του. Όλο το διάστημα της αφιέρωσής του πρέπει να είναι άγιος για τον Κύριο. Πρέπει να είναι ξεχωρισμένος για τον Κύριο. Το τρίτο στοιχείο λοιπόν ήταν δεν επιτρεπόταν να αγγίξει κανέναν νεκρό. Ακόμα και αν ήταν δικός του άνθρωπος δεν επιτρεπόταν. Ξέρετε ότι οι Ισραηλίτες όταν άγγιζαν κάποιον νεκρό ήταν ακάθαρτοι για εκείνη την ημέρα, έπρεπε να πληθούν, να περάσουν μια τελετουργία και μετά θεωρούνταν καθαροί. Υπήρχε λοιπόν αυτή η διαδικασία. Ο Ναζιραίος δεν έπρεπε καθόλου να αγγίξει τίποτα νεκρό. Επομένως, η προαναγγελία του αγγέλου στην γυναίκα αυτήν είναι ότι θα αποκτήσεις παιδί και αυτό το παιδί θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα είναι Ναζιραίος τον Κύριο, και επειδή οι άνθρωποι ξέρανε το λόγο του Θεού, καταλάβαιναν τι σήμαινε αυτό. Της είπε βέβαια ο άγγελος, θυμάστε. Της είπε μόνο ο γιος που θα γεννήσει θα είναι Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό από την κοιλιά της μάνας του, και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Τα υπόλοιπα τα ήξερε. Της είπε και της ίδιας, και γι' αυτό ακριβώς δεν θα πίνεις εινοπνευματώδη ποτά μέχρι να γεννήσεις. Ξεχωρισμένος λοιπόν για τον Κύριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη όλους τους πιστούς τους ονομάζει Αγίους. Ξέρετε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας άρχισαν σιγά σιγά να δίνουν επίσημα τον τίτλο του Αγίου με απόφαση των συνόδων σε διάφορα άτομα που η ζωή τους ξεχώρισε στην πορεία με τον Θεό. Η λέξη όμως μέσα στην Καινή Διαθήκη, η λέξη Άγιος, χρησιμοποιείται για όλους τους πιστούς. Γιατί? Γιατί κάθε συνειδητός πιστός είναι ξεχωρισμένος, πρέπει να είναι ξεχωρισμένος για τον Κύριο. Πρέπει να είναι ξεχωρισμένος για ιερή χρήση, ξεχωρισμένος ώστε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει για τα δικά του τα σχέδια. Και λέει ο Θεός για όλους τους πιστούς, και το διαβάζουμε αυτό στην επιστολή προς Φιλιππησίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 14 και 15, πάντα ποιείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Ό,τι κάνετε να το κάνετε χωρίς να γκρινιάζετε. Χωρίς γονγκισμών, έτσι, δύσκολο πράγμα. Ό,τι κάνεις, αρέσει ή δεν σ' αρέσει, εντάξει, άμα σ' αρέσει καλώς. Άμα δεν σ' αρέσει, λέει, κάντο, αλλά χωρίς να γκρινιάζεις, χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Και μην το σκέφτεσαι και το παιδεύεις και αμφισβητείς και λες πώς και γιατί και τα λοιπά. Ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, για να είσαστε άμεμπτοι, λέει, ακέραιοι, τέκνα Θεού άμωμα μέσων γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, ενείς φαίνεσθε ως φωστήρες εν κόσμο. Μέσα σε μια γενιά που θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, σχολιά θα πιστραβεί, και διεστραμμένη σημαίνει ότι στην στριφογύρηση, αν δεν είναι το κανονικό το ίσιο που θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι στριφογυρισμένη, είναι μπερδεμένη. Σε μια τέτοια γενιά, λέει, σχολιά και διεστραμμένη, εσείς να φαίνγετε ως φωστήρες. Φωστήρες στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζονται ο ήλιος και η σελήνη. Επομένως τα ουράνια σώματα τα οποία δίνουν φως. Ο ήλιος την ημέρα, η σελήνη τη νύχτα, λέει, έτσι να είστε κι εσείς, εσείς να είσαστε σαν φως μέσα στον κόσμο. Με άλλα λόγια, όχι μόνο να μην παρασύρεστε από το ρεύμα του κόσμου, από το ρεύμα της αμαρτίας του κόσμου, αλλά κοιτάξτε εσείς να είστε φως, και το φως, ξέρετε, φέγγει και έχει μια ιδιότητα το φως. Όταν κάπου υπάρχει φως δεν μπορεί να υπάρξει σκοτάδι. Όταν υπάρχει κάπου σκοτάδι δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να το διώξεις το σκοτάδι, με το που ανάβεις το φως φεύγει το σκοτάδι. Λοιπόν, λέει, να είστε κι εσείς φως μέσα στον κόσμο, και καθώς θα φέγγετε, το σκοτάδι που υπάρχει γύρω σας θα φεύγει από το δικό σας το φως. Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και μετά είπε στους μαθητές του, εσείς είστε το φως του κόσμου. Επομένως, ως φως φέξε και μη φοβάσαι κανέναν. Επομένως, η γυναίκα αυτή παίρνει ένα μήνυμα. Θα αποκτήσεις παιδί, και μάλιστα αυτό το παιδί θα είναι ξεχωριστό, ξεχωρισμένο, αφιερωμένο στον Θεό, και αυτό θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. 40 χρόνια δεν είστε κάτω από τους Φιλιστέους. Ε, λοιπόν, με αυτό το παιδί που θα γεννήσεις εσύ, που δεν μπορούσες μέχρι τώρα να γεννήσεις, θα αρχίσει ο λαός του Θεού να ελευθερώνεται. Χωρίο 6. Η γυναίκα ήρθε και είπε στον άντρα της, μου παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος του Θεού. Όταν έλεγαν στην Παλαιά Διαθήκη ένας άνθρωπος του Θεού, το μυαλό των ανθρώπων πήγαινε σε κάποιον προφήτη. Έτσι, αυτούς ονόμαζαν. Ο άνθρωπος του Θεού ήταν ένας προφήτης, κάποιος που φέρνει ένα θεϊκό μήνυμα. Αλλά συνεχίζει, η όψη του ήταν σαν όψη αγγέλου του Θεού και προκαλούσε μεγάλο τρόμο. Λέει, ήτι ήρθε ένας άνθρωπος του Θεού, αλλά δεν ήτανε απλός άνθρωπος του Θεού, δηλαδή προφήτης, ήτανε κάτι παραπάνω. Η όψη του ήτανε σαν όψη αγγέλου, επομένως είχε μια ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια, μια ξεχωριστή λαμπρότητα και προκαλούσε τρόμο. Αν είναι απλώς ένας άνθρωπος, ένας προφήτης, δεν προκαλεί η παρουσία του τρόμο. Επομένως κατάλαβε η γυναίκα του ήταν αγγελική παρουσία. Δεν ρώτησα από πού έρχεται, ούτε αυτός μου είπε το όνομά του, αλλά μου είπε ότι θα μείνω έγκυος και θα γεννήσω γιο. Δεν πρέπει λοιπόν να πίνω κρασί και άλλα δυνατά ποτά, ούτε να τρώω τίποτε ακάθαρτο, γιατί το παιδί θα είναι αφιερωμένο στον Θεό από την κοιλιά της μάνας του ως την ημέρα του θανάτου του. Επομένως αυτά που της είπε ο άγγελος, αυτά πηγαίνει και τα λέει η γυναίκα στον άνδρα της. Και ο άνδρας της, δέστε τι ωραία αντίδραση. Χωρί 8. Τότε ο Μανοάχ προσευχήθηκε στον Κύριο. Κύριε, είπε, σε παρακαλώ, ας ξανάρθει ο άνθρωπος του Θεού και ας μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε στο παιδί που θα γεννηθεί. Πολύ ωραία αντίδραση. Ωραία, είπε ο άγγελος του Θεού ότι θα αποκτήσουμε παιδί. Ωραία. Σε παρακαλώ, Κύριε, ας ξαναέρθει αυτός που έστειλες, ο άνθρωπος του Θεού, όποιος ήτανε. Ας έρθει να μας διδάξει τι θα κάνουμε το παιδί που θα γεννηθεί. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο Μανοάχ ή Μανουέ ζητάει από τον Θεό, Κύριε, ζητούμε την οδηγία σου. Ωραία, θα μας δώσεις παιδί. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, πώς να το μεγαλώσουμε. Πολύ σοφό αυτό, γιατί ξέρετε ότι όλοι μας χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Γιατί όσα βιβλία και να έχεις διαβάσει για την ανατροφή των παιδιών, στην πράξη χρειάζεται να βιώσεις πράγματα και σε αυτά που βιώνεις χρειάζεσαι τη σοφία του Θεού. Θυμάμαι την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έγραφε υπέροχα βιβλία για την ανατροφή των παιδιών και το παιδί του έγινε εγκληματίας. Και κάποια στιγμή πήγε το παιδί στο δικαστήριο και του λέει ο δικαστής, καλά λέει, είσαι ο γιος του τάδε, μα το βιβλίο του για τα θέματα της παιδαγωγικής εμπνέει, λέει, πώς είναι δυνατόν. Και λέει το παιδί, ο κατηγορούμενος, ναι, λέει, εσάς μπορεί να σας εμπνέει, αλλά εγώ κάθε φορά που πήγαινα να ανέβω στα γόνατα του μπαμπά μου, μου έλεγε, φύγε τώρα, έχω δουλειά, γράφω το βιβλίο μου. Έγραψε ένα βιβλίο που ήταν έμπνευση για τους άλλους. Αλλά για να γράψει το βιβλίο αυτό, διέθεσε χρόνο και κόπο που θα έπρεπε να τον διαθέσει για το παιδί του, για να μεγαλώσει το παιδί του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο δικαστής εμπνεύστηκε από το βιβλίο, αλλά το παιδί ήταν εκεί κατηγορούμενος. Επομένως χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού για τα παιδιά μας, γιατί θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού λέει πως αυτά που θα διδάξουμε το παιδί μας στην αρχή της πορείας του, στην αρχή της ζωής του, θα μείνουνε μέχρι να γεράσει. Αυτό το λέει στις Παροιμίες, στο βιβλίο 20, στο κεφάλαιο 22, το χωρίο 6, Παροιμίες 22:6, μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Επομένως, το πώς θα διαχειριστούμε τα παιδιά μας, το πώς θα διδάξουμε τα παιδιά μας, το πώς θα συμπεριφερθούμε στα παιδιά μας, είναι κάτι για το οποίο χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού, την οδηγία του Θεού, και είναι πολύ ωραία η αντίδραση του Μανοέ, ο οποίος λέει, Κύριε, θα αποκτήσουμε παιδί. Ζήτημα πρώτον, στείλε τον άνθρωπο που έστειλες, στείλε τον άγγελο που έστειλες να μας πει τι να κάνουμε, πώς να μεγαλώσουμε το παιδί μας. Θα μου πεις, μπορείς να ζητάς από τον Θεό να στείλει αγγέλους? Γιατί εδώ αυτό ζητάει ο Μανοέ. Ζητάει, Κύριε, στείλε τον άνθρωπο. Η γυναίκα του είπε ότι αυτός δεν ήταν απλός άνθρωπος, είχε όψη αγγέλου. Μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό να στείλεις αγγέλους? Φαίνεται ότι μπορείς. Γιατί Κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτό ζητάμε. Κάθε Κυριακή δεν λέει ο ιερέας άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα. Και λέει από κάτω λός, παράσχου Κύριε, να δώσεις Κύριε εσύ. Κύριε, ζητούμε άγγελο ειρήνης. Και ο λός λέει, ναι Κύριε, εσύ να δώσεις άγγελο ειρήνης, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων μας. Επομένως, βεβαίως μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό να στείλει αγγέλους του, να φροντίσουν. Φυσικά, ο Θεός κατά το θέλημά του θα στείλει και σύμφωνα με τις εντολές που δίνει θα στείλει. Έτσι, θα στείλει αγγέλους για να πραγματοποιήσουν τις δικές του εντολές, όχι τις δικές μας επιθυμίες. Αλλά όπως ο Μανουέ προσευχήθηκε, και εμείς μπορούμε να προσευχηθούμε, Κύριε, στείλε αγγέλους να φροντίσουν τα θέματα που μας απασχολούν. Χωρίο 9. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και ξαναήρθε ο άγγελος του Θεού στη γυναίκα την ώρα που αυτή βρισκόταν στο χωράφι. Ο άντρας της δεν ήταν μαζί της. Εμφανίζεται λοιπόν ξανά ο άγγελος του Κυρίου. Η γυναίκα είναι μόνη, οπότε την προσευχή ο άντρας της την είχε κάνει, τρέχει να τον ειδοποιήσει. Εκείνη τότε έτρεξε γρήγορα να του το αναγγείλει. Μου παρουσιάστηκε πάλι ο άνθρωπος που είχε έρθει εκείνη την ημέρα, του είπε. Ο Μανοάχ σηκώθηκε αμέσως και ακολούθησε την γυναίκα του, πλησίασε τον άνθρωπο και του είπε, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μίλησε στη γυναίκα μου?» Και αυτός απάντησε, «Εγώ είμαι». Προσέξτε, ο Μανοέ του λέει, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μίλησε στη γυναίκα μου?» Ακόμα δεν έχει καταλάβει ο Μανοέ ότι είναι άγγελος. Η γυναίκα του είπε ότι δεν ήταν συνηθισμένος, ότι η όψη του ήταν αγγέλου του Θεού. Ο Μανοέ λέει, «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού?» Λέει, «Αυτός εγώ είμαι». Ο Μανοάχ τον ρώτησε, «Αν τώρα εκπληρωθούν τα λόγια σου, τι θα πρέπει να προσέξουμε με το παιδί και τι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό?» Βάζει και ένα ερωτηματικό ο Μανοάχ. «Εντάξει, εσύ είπες, αλλά θα εκπληρωθούν, αλλά αν εκπληρωθούν?» Η ανθρώπινη αμφιβολία. Βλέπετε, ο Θεός βλέπει τις αμφιβολίες μας, αλλά δεν δίνει σημασία. Βλέπει την καρδιά μας, και αν η καρδιά μας είναι ότι θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, ο Θεός ξεπερνάει τα ερωτηματικά μας και τις αμφιβολίες μας. Ο άγγελος του απάντησε, «Η γυναίκα να φυλαχτεί από όσα της είπα. Δεν θα τρώει τίποτε από ό,τι παράγεται στο αμπέλι και δεν θα πίνει κρασί και άλλα δυνατά ποτά και δεν θα τρώει τίποτε ακάθαρτο, θα τηρήσει όλα όσα τη διέταξα». Επομένως, ο άγγελος απλώς επαναλαμβάνει τις οδηγίες που είχε δώσει μέχρι τώρα, μέχρι τότε. Ο Μανοάχ είπε στον άγγελο του Κυρίου, «Δέξου να σε κρατήσουμε λοιπόν, θα σου ετοιμάσουμε ένα κατσικάκι». Λοιπόν, μια και ήρθες, να σε φιλέψουμε. Έτσι, ένα κατσικάκι. Η απάντηση, αλλά ο άγγελος του Κυρίου του απάντησε, «Κι αν ακόμα με κρατήσεις, δεν θα φάω από το φαγητό σου. Αν όμως θέλεις να προσφέρεις ολοκαύτωμα, πρόσφερέ το στον Κύριο». Ο Μανοάχ λέει, δεν ήξερε ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου. Δεν το είχε καταλάβει. Αλλά προσέξτε τώρα, λέει ο Μανοάχ στον άγγελο, «Να σου φέρω ένα κατσικάκι». Εννοείται, το σφάξουμε, θα το μαγειρέψουμε, να το φάμε όλοι μαζί, θα το ψήσουμε, να το φάμε. Τι λέει ο άγγελος? Λέει, «Δεν θα φάω εγώ μαζί σας, αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι, δώσε το ολοκαύτωμα στον Κύριο». Τι θα πει αυτό? Σημαίνει το κατσικάκι, αντί να το μαγειρέψεις, να το ψήσεις για να είναι για φαγητό, δεν το καις ολόκληρο, αυτό θα πει ολοκαύτωμα. Κάψ' το ολόκληρο, θυσία στον Κύριο. Δώσε λοιπόν την θυσία στον Θεό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, οι άγγελοι του Θεού δεν νοιάζονται να πάρουν δόξα και τιμή για τον εαυτό τους. Δίνουν όλη τη δόξα στον Θεό. Του λέει, «Έλα να σε φιλέψουμε». Λέει, «Αυτό που θα ήταν να φιλέψεις εμένα, κάντε ολοκαύτωμα στον Κύριο, δώσ' το στον Θεό». Είναι ενδιαφέρον και στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 19, στο χωρίο 10, λέει ο Ιωάννης που είχε την Αποκάλυψη, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, «Και έπεσα έμπροσθεν των ποδών αυτού», έπεσα μπροστά στα πόδια του Αγγέλου που του έδινε την Αποκάλυψη, «προσκυνήσε αυτό», να τον προσκυνήσω. «Και λέγει μη, ώρα μη, Πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό. Σύμβουλό σου ημί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Εγώ είμαι δούλος του Θεού όπως είσαι και εσύ, σύμβουλό σου. Το Θεό προσκύνησον, τον Θεό να προσκυνήσεις. Επομένως, οι άγγελοι του Κυρίου δεν κρατάνε δόξα για τον εαυτό τους. Θέλουν να δίνουν όλη τη δόξα στον Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να είναι μήνυμα και για μας, ότι μπορεί ο Θεός να μας υψώσει κάποια στιγμή, να μας υψώσει κοινωνικά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε όλη τη δόξα στον Θεό. Να μας υψώσει μέσα στο έργο του Θεού, στη διακονία του Θεού. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλη τη δόξα στον Θεό. Γιατί εκεί ανήκει όλη η δόξα. Θυμάστε τι γίνεται στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού, λέει, 24 πρεσβύτεροι. Και λένε, είσαι άξιος να λάβεις τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, Κύριε. Και λέει, και γονατίζουν μπροστά στο θρόνο και βγάζουν τα στεφάνια τους και τα αφήνουν στα πόδια του θρόνου. Τα στεφάνια που ο Κύριος τους είχε δώσει, έτσι, γιατί οι 24 πρεσβύτεροι, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν έχουν πάρει στεφάνια από μόνοι τους, ο Κύριος τους έδωσε στεφάνια δόξας, τα στεφάνια της δόξας τα παίρνουν και τα αφήνουν μπροστά στον θρόνο του Θεού. Τότε ρώτησε τον άγγελο, ποιο είναι το όνομά σου για να σε τιμήσουμε όταν εκπληρωθεί ο λόγος σου? Ο άγγελος του Κυρίου του απάντησε, γιατί ρωτάς για το όνομά μου, είναι όνομα θαυμαστό. Λέει, όταν εκπληρωθεί ο λόγος θέλουμε να σε τιμήσουμε. Πες μας ποιο είναι το όνομά σου να σε τιμήσουμε. Αλλά όπως σας είπα και πριν, ο άγγελος δεν θέλει να πάρει τιμή για τον εαυτό του. Θέλει όλη η τιμή, όλη η δόξα να πάει στον Θεό. Και γι' αυτό δεν λέει το όνομά του, γι' αυτό βλέπετε ξέρουμε τόσα λίγα ονόματα αγγέλων μέσα από την Αγία Γραφή. Το έχετε προσέξει, ξέρουμε δύο ονόματα. Ξέρουμε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ξέρουμε και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Από τα δευτερονικά ξέρουμε και ένα όνομα, άγγελος Ραφαήλ. Δεν έχουμε άλλα ονόματα. Γιατί οι άγγελοι του Κυρίου θέλουν να δίνουν όλη τη δόξα στον Θεό. Και η απάντηση του αγγέλου, γιατί ρωτάς για το όνομά μου, δεν σου λέω το όνομά μου, είναι ακριβώς η ίδια απάντηση που έδωσε ο άγγελος του Κυρίου που εμφανίστηκε στον Ιακώβ. Θυμάστε όταν μιλήσαμε για εκείνη την περίπτωση. Στη Γένεση στο κεφάλαιο 32 στο χωρίο 30 ο Ιακώβ ρωτάει τον άγγελο που πάλευε μαζί του όλο το βράδυ, πες μου το όνομά σου, και εκείνος είπε, τι ζητάς το όνομά μου, και τον ευλόγησε εκεί. Ούτε εκείνος είπε το όνομά του, ούτε αυτός ο άγγελος είπε το όνομά του, γιατί θέλανε όλη τη δόξα να την δώσουν στον Θεό. Χωρίο 19. Τότε πήρε ο Μανοάχ ένα κατσίκι και την ανέμακτη θυσία και τα πρόσφερε πάνω σε έναν βράχο στον Κύριο, ο οποίος κάνει θαύματα. Ακολουθεί λοιπόν ο Μανοάχ την οδηγία του αγγέλου, αντί να το ψήσει το κατσικάκι για να το φάνε, το προσφέρει πάνω σε ένα βράχο ολοκαύτωμα στον Θεό, να καεί ολόκληρο ως θυσία στον Θεό. Και ενώ μαζί με τη γυναίκα του παρατηρούσαν τις φλόγες που ανέβαιναν από το θυσιαστήριο στον ουρανό, είδαν τον άγγελο του Κυρίου να υψώνεται μέσα στις φλόγες. Ο Μανοάχ και η γυναίκα του, βλέποντάς το, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Ο άγγελος του Κυρίου δεν παρουσιάστηκε πια στον Μανοάχ και στη γυναίκα του. Τότε αυτός κατάλαβε ότι επρόκειτο για άγγελο του Κυρίου. Καθώς λοιπόν και εγώ ήταν η θυσία στον Θεό, μέσα στις φλόγες που ανέβαιναν προς τα πάνω ανέβηκε και ο άγγελος και εξαφανίστηκε, και τότε κατάλαβαν ότι ήταν άγγελος του Κυρίου και τους έπιασε τρόμος. Ο Μανοάχ είπε στη γυναίκα του, τώρα το δίχως άλλος θα πεθάνουμε, γιατί είδαμε τον Θεό. Ξέραν στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν μπορεί κανένας να δει τον Θεό και να ζήσει, και αυτό το διαβάζουμε στην Έξοδο στο κεφάλαιο 33 στο χωρίο 20, όταν ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Θεό και είπε, δείξον μη δέω με την δόξα σου, σε παρακαλώ δείξε μου τη δόξα σου, ο Θεός του λέει, δεν θα μπορέσεις όμως να δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να με δει και να μείνει ζωντανός. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεις τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και να μείνει ζωντανός, πέθαινες. Βλέπετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και λέει ότι όταν θα φανερωθεί στη δόξα του ξανά ο Ιησούς Χριστός, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Επομένως, κάποια στιγμή θα δούμε τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και τότε θα γίνουμε όμοιοι μαζί Του, και αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού για τους πιστούς Του και είναι κάτι που περιμένουμε να γίνει με τη χάρη του Θεού. Ωστόσο, εδώ πέρα ο Μανωάχ έχει πάθει σοκ, διότι ξέρει ότι άμα κανένας δει τον Θεό μετά πεθαίνει. Βέβαια δεν είδε τον Θεό, άγγελο του Κυρίου είδε, αλλά είναι τόσο σοκαρισμένος που είδε άγγελο του Κυρίου που λέει τώρα θα πεθάνουμε. Προσέξτε τώρα η φωνή της λογικής, η γυναίκα του. Αλλά η γυναίκα του του είπε, αν ο Κύριος ήθελε να μας θανατώσει, δεν θα δεχόταν από τα χέρια μας τη θυσία του ολοκαυτώματος και την ανέμακτη προσφορά και δεν θα μας άφηνε να τα δούμε όλα αυτά, ούτε να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Η φωνή της λογικής. Λέει καλά, αν ήταν ο Κύριος να θέλει να πεθάνουμε, να τον δούμε και να πεθάνουμε, δεν θα μας τα έλεγε όλα αυτά, ούτε θα μας έδινε υποσχέσεις, ούτε θα δεχόταν τη θυσία μας. Επομένως, είναι, ξέρετε, καλό να βάζουμε το μυαλό μας να σκέφτεται. Εντάξει, μερικές φορές πολλοί πιστοί παρασύρονται και νομίζουν ότι το μυαλό πρέπει να το έχουμε στην ντουλάπα. Όχι, το μυαλό μας το έδωσε ο Θεός για να λειτουργεί. Απλώς θα λειτουργεί με τις αρχές της πίστης, θα λειτουργεί με τις αρχές της Αγίας Γραφής, αλλά δεν το βάζουμε σε αχριστία, γιατί το μυαλό μας είναι πολύτιμο δώρο του Θεού. Είναι ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας εδώ το γεγονός. Δεν έχουμε πολλά σχόλια από πατέρες της Εκκλησίας πάνω στο βιβλίο των Κριτών. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που γράψαν. Ένας πατέρας του 6ου αιώνα, ο Προκόπιος από τη Γάζα, Προκόπιος Γαζαίος, σας διαβάζω από τον 87ο τόμο της Πατρολογίας, 1072 στήλη. Υγιεινή, λέει ο Προκόπιος Γαζαίος, τελειωτέρα φαίνεται του ανδρός. Το σχόλιο. Υγιεινή, λέει, τελειωτέρα φαίνεται του ανδρός. Διότι και πρώτη οπτασία την χάνει, πρώτη αυτή βλέπει τον άγγελο, πρώτη έχει την οπτασία των αγγέλων, και δι' αυτής ο Ανίρ, και μέσω αυτής είχε την αποκάλυψη και ο άνδρας, και διδάσκει τον άνδρα θαρρήν. Και εδώ λέει τον διδάσκει τον άνδρα της να έχει θάρρος. Έτσι. Λέει ο Προκόπιος Γαζαίος, μπράβο τη γυναίκα. Δηλαδή και πρώτη πήρε την οπτασία και όταν ήρθε η στιγμή αυτή δίδαξε τον άνδρα της να έχει θάρρος. Είπε, αμάν θα πεθάνουμε. Σου λέει, όχι, δεν θα πεθάνουμε, διότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για μας, δέχτηκε την προσφορά μας και μας έδωσε και μια υπόσχεση δική του. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το κεφάλαιο. Η γυναίκα λοιπόν γέννησε γιο και τον ονόμασαν Σαμσόν. Το παιδί μεγάλωνε και ο Κύριος το ευλογούσε. Βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στην Σορεά και την Εσταόλ, όταν το πνεύμα του Θεού άρχισε να τον οδηγεί σε δράση. Έτσι λοιπόν, ο λόγος που είπε ο Κύριος μέσω του Αγγέλου πραγματοποιήθηκε. Γεννήθηκε το παιδί και το παιδί αυτό ήταν ο Σαμσόν. Άρχισε το πνεύμα του Θεού να κινείται επάνω του και ο Θεός τον χρησιμοποίησε με θαυμαστό τρόπο, παρόλο που ο Σαμσόν, όπως ξέρετε, έκανε του κεφαλιού του. Και ο Σαμσόν είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή αυτού που λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα και το κάλεσμα του Θεού. Το θυμάστε αυτό, έτσι είναι Ρωμαίους 11:29. Ρωμαίους 11:29 λέει ότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας, δηλαδή όταν ο Θεός δίνει ένα δώρο δεν το παίρνει πίσω. Μπορεί εμείς να κάνουμε του κεφαλιού μας, αλλά το δώρο του Θεού είναι εκεί. Και ο Θεός ακόμα και έναν άνθρωπο που έκανε του κεφαλιού του, τον χρησιμοποίησε, δεν πήρε πίσω τα δώρα του και άρχισε, όπως είπε ο Λόγος του Κυρίου, ο Λόγος του Αγγέλου, ο Λόγος του Κυρίου μέσω του Αγγέλου, άρχισε να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Έτσι άρχισε η απελευθέρωση η οποία ολοκληρώθηκε αργότερα. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό Γιατί στέλνει τους αγγέλους του, φέρνουν τα μηνύματα τα δικά του και το μήνυμα του αγγέλου είναι ο Θεός έχει τη ζωή σου στα χέρια του. Αυτός κανονίζει, μη φοβάσαι, εμπιστέψου. Και όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα, εμπιστέψου ακόμα περισσότερο. Ο Θεός έχει τη ζωή σου στα χέρια του. Και να ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου, γιατί είναι δική του υπόσχεση, δικός του λόγος. Εγώ δεν θα σε αφήσω, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω, εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντέλεια του αιώνος. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου, σε ευχαριστούμε για τα μηνύματά σου, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Κύριε Θεέ μας, χρειαζόμαστε τη σοφία σου και τη σύνεσή σου για τη ζωή μας και για την ανατροφή των παιδιών μας. Και θέλουμε Θεέ μας Άγιε, ό,τι και να μας συμβαίνει, να θυμόμαστε ότι η ζωή μας είναι στα χέρια τα δικά σου. Εσύ έχεις τον έλεγχο και εσύ κανονίζεις όλες τις λεπτομέρειες. Κύριε, σε ευχαριστούμε και σε εμπιστευόμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.